Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā. Ar piekdienas raidījumiem ir tā, ka reizēm ir grūti saprast, kur temati ir pārunāšanas vērti. Atgādin, tātad piekdienās mēs caurlūkojam nedēļas aktualitātes. Nu, un ir nedēļas, kas ir samjārā mierīgas un klusas. Nu, tad ir tādas kā šī, kad ir jāsaprot, no kura temata varam atteikties, jo ir tik daudz, kas noticis. Protams, valsts kontrolas ziņojums par ekspremjeru Kariņu lidojumiem un tā izraisītās visas konsekvences. Valsts prezidents arī, ko tā diskusija par medijiem, tur ir izprovocējis ne tikai viedokļu vētras, bet, kā mēs redzam, arī vairākas atklātās vēstules. Eiropas parlaments vakar dzirdējām aizdomās ir par to, ka Latvijā varētu politiski tikt vajāti deputāti Nils Ušakovs un Andris Amerikas. Komentēt šeit notikumu studijā ir gatavs Jānis Dombors no Latvijas televīzijas. Sveiks.
Labdien.
Delfi TV producenta Alīna Lastovska.
Sveicināt.
Attālināt raidījumam pievienojusies man otra kolēģa Māra Jansone. Sveik, Māra.
Labdien.
Nu, un studijā ir arī politologs Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens. Labdien.
Labdien.
Nu, sākam došiņi ar to pirmo un skaļāko par tiem secinājumiem, kas rodas pēc tā, kas ir noticis ap Kariņu lidojumu skandālu un no tā izrietošajiem notikumiem. Nu, jā, un tev ir bijuši arī raidījumi un pirms tam pētījis, ko tu beigās viss no tā visas lietas kopā, kas ir pieminēšanas vērts.
Mēs arī uzrakstījām ar kolēģiem vairākus rakstus, gan par to Eiropas daļu, gan Latvijas rakstu, līdz ar to mēs tā ar interesi vērojām, vai mēs uzzināsim kaut ko daudz īpaši jaunu. Ja? Jaunums bija tie skaitļi, kā valsts kontrole interpretē. Kas ir nelikumīgs, kas ir neefektīvs vai izšķērdēts. Man uzreiz jāsaka, nu, lai taisnības labad, lai būtu kritisks pret visiem, es esmu drusku skeptisks, vai tieši šāds aprēķins, tieši tāda metodika, kā valsts kontrola piegāja, ir adekvātākais, un vai tieši tādiem skaitļiem jābūt, nu, no sērijas tur cik stundas, kas tur, ko tur. Bet nu, visādi citādi es tur neko vairs jaunu neieraudzīju, un faktiski tas viss mums ir publiski tā vai citādāk bija zināms. Valsts kontroles vēstījuma brīdī viņi iznāca ārā ar stāstu, ir pretrunīgas liecības, un īsti nevar saprast, kā tie lēmumi pieņemt. Tas interesantākais, manuprāt, sākās pēc tam, kad gan Cickovskis, tad no atstādinātais kanclējas vadītājs, gan bijušais, gan biroja vadītājs, gan parlamentārais sekretārs, tieši noliecināja, no šajā gadījumā publiski, nevis vēl juridiski, vai pieņem, ka viņi jau ir noliecinājuši juridiski šādi, ka Krišēns Kariņš ir pieņems lēmumus. Nu, es domāju, ka šobrīd lielais jautājums ir, kas notiks likumsargāšanas iestādēs, jo, kā mēs zinām, parakstījis viņš nevienu lēmumu nav. Nu, nekas neliecina, ka viņš būtu parakstījis, vismaz mums nebija nekāda indikācija, ka viņš būtu kaut ko parakstījis. Nu, otrs segments, es droši vien atstāšu te laiku spekulācijām, neizvērsīšos par to, kas notiek iekšēji jaunajā vienotībā, ar šo mazo epizodu plašāk skatoties, jā. Nu, mēs varam tikai minēt, bet nu, pārāk, es teiktu tā, vienotība šobrīd nedzīvo.
Nu, pat Malnieks arī ir izplatījis savu skaidrojumu šodien publicēts medijos, un tur, nu, mēģina atkal tā vēl pajaukt kārtis pa savām Alīnu, ko tu
saci? Jā, nu, tieši tā, man liekas, ka svarīgākais šajā ir tas rezultāts, kurš tad beigās būs atbildīgs, vai tas atstādinātais, tas pats Cickovska kungs, vai tomēr redzēsim, kas būs ar kriminālu
lietu. Ko tu domā ar iedienu atbildīgs?
Kurš saņems kaut kādu lielāku sodu par šo?
Tiesa zālē.
Nu, kaut vai, jā.
Piedod, nu, man liekas, ja prokurors rosina kriminālu procesu, pie tam kriminālu procesu ierosina vēl pirms kontrolu ziņojumu. Nu, taču viņam ir jābūt kaut kādai vīzijai, ka tu nonāksi līdz apskatījumā.
Jā, un man liekas, ka tieši tas brīdis, kad nu, skaidrs valsts kontrola, ka viņi pasaka, ka viņi ar audītu metodēm īsti nevar pateikt, jo tas nav rakstiskās liecības, kurš ir pieņemas to lēmumu, un tas, kas sākās, ko mināja kolēģis, tieši pēc tam, kad visi, nu, tomēr premjers, un pirms tam tas skandāls nav radies vakar. Tā diskusija nav sākusies vakar, nu kāpēc tad viņi iepriekš šo neteica, tas pats Patmalnieka kungs, kaut vai, Cickovska kungs. Mēs atceramies, ko publiski, man liekas, gan krustpunktos, gan pie manis studijā teica pats Kariņa kungs, ka nu, viņš var atvainoties tikai par to, ka viņš nav paprasījis, kādas tad bija opcijas, neuzdevis varbūt vairāk šos jautājumus. Un tad acim redzami, tās liecības nesakrīt, kāpēc tad kungi nerunāja iepriekš.
Nu, tavs secinājums, kāpēc kungi nerunāja iepriekš?
Nu, tāpēc, ka likās, ka skandāls noklusīs un viss būs labi un neviens nebūs atbildīgs un viss tas turpināsies. Un man liekas, ka par turpināšanos, ja tas skandāls nebūtu tik skaļš, nu, tad es nezinu, vai premjera turpinātu šo praksi, un es liektos domāt, ka jā.
Jā, es jau saprotu, ka tā, tie jau arī patmalnieku kungs atsaucas uz šīdien sacīto, nu, ka tā jau bija praksa iepriekš, viņiem pat nebija doma, ka tur varētu
jā, būt pielīdzināt privāto lidojumu biznesa klasē, jā. Jo tas ir absolūti pielīdzināms, protams.
Jā, viņš secinājis, ka viss ir līdz šim bijis juridiski korekti. Māra.
Nu jā, man arī ļoti interesanti kļūt tajā brīdī, kad visi sāka skaidrot, nu, pareizāk sakot, velt viens uz otru, kurš tad īsti ir pieņēmis lēmumu, jo man ļoti gribētos zināt, kā tās sarunas īsti notika, jo tas, ko patmalnieku kungs tagad arī savā jaunajā vēstulē skaidro, ka, nu, jā, ka premjers ir izvērtējis, nu, tos variantus, ir pateicis, ko viņš vēlas, bet lēmumu pieņem valsts kancelei. Un tur ir tā lielā atšķirība, kā premjers pasaka to, ko vēlas, vai kāds viņam iebilst, vai viņam neviens neiebilst. Bet, nu, tās ir lietas, kuras mēs visticamāk arī neuzzināsim, un es nevaru iedomāties īsti, kā knāps to varētu noskaidrot, vai tur ir kāds spiedis, nespiedis. Bet cita lieta ir par to, kā tas tālāk varētu izvērsties. Nu, šajā gadījumā tā nelikumība, nu, cik es saprotu, balstās tajā, ka nav saimnieciski iztērēti līdzekļi. Nu, tā vienkāršot skatoties, un tad uzreiz var argumentēt, ja, bet ka mums šķiet, ka tur bija pamatoti tomēr, lai arī ir norādīts, ka, nu, tur varbūt dažas stundas tikai ieekonomē, bet, nu, var argumentēt, bet premjers tad būtu pārāk noguris, lai varētu, no, nu, kvalitatīvi piedalīties tādās un tādās sanāksmēs. Nu, tur tās lietas ir tā sausi no vienas puses nevar vērtēt, bet no otras puses ir ļoti grūti jebko pierādīt. Man interesanti būtu redzēt, kā tā izmeklēšana tālāk notiks jau tādās tiesību sargājošajās iestādēs.
Nu, tas arī droši vien kaut ko rādīs par to, kā tiesību sargājošās iestādes vispār tādās stāstās var un spēj strādāt. Ko Jānis saka par to?
Nu, no vienas puses es ļoti gribētu tā iedomāties, ka Kariņš ir tāds, nu, viņš ir kaut kur līdzīgs tādam augstskolas profesoram, kas ir apsēsts ar kaut kādu, nu, vienu ideju, un, nu, viņš iet tā kā mēnesis sardzīgais uz šo mērķi un neko apkārt neredz par praktiskajām lietām, neinteresējas un tā. Es neesmu īsti pārliecināts, ka premjera amats ir īstais šādiem te šādu tipu cilvēkiem. Līdz ar to, nu, viņam vajadzēja tā kā just bišķi to, nu, kur, tur, nu, kas tur tā, tā biznesa klasa un cik maksā kaut kādi, teiksim, kā viņi saucās, līguma, ne, vai privāti? Mm,
līgumreis.
Līgumreis, jā. Tas ir viens, bet otra lieta, kas, manuprāt, šeit nav vispār nemaz skanējusi, ir tas, ka valsts kontrole pacēla jautājumu, un es saprotu pēc savas iniciatīvas, par ko vispār nebija stāsts, un tie reprezentācijas izdevumi.
Ja, kas, man ir komandējuma naudas patiesībā arī.
Komandējuma naudas ir viena lieta, bet otra lieta ir reprezentācijas.
Gan.
Un tā, manuprāt, ir arī diezgan interesanta tāda šķautne visā šajā stāstā, un ļoti iespējams, ka tam ir sakars ar to, ka valsts kontrolieru amatā ir tagad cita persona, un ka, nu, ka viņš mēģina kaut kā sevi varbūt arī, nu, kaut kā labāk parādīt. Es nezinu, kā tās lietas tiek darītas valsts kontrolē, tāpēc es varu tikai, nu, tā no attāluma skatīties, bet tas, ka neviens viņiem to nelūdza, ja, un tas tieši nav saistīts, nu, tas, manuprāt, ir acīm redzams.
Bet par reprezentācijas izdevumiem runājot, nu, tas attiektos vairs ne tikai uz premjeru un viņa biroju. Būtu interesanti jau palūkoties, kas, pieņemsim, notiek Saeimā, par kur, kā zināms, valsts kontrolē nav teikšanas.
Ne, nu, tas, man liekas, šobrīd ir vispār lielais jautājums, kāda mums būs mācība no visa šī pasākuma. Jo tad viena lieta, kas šeit ir bijis, mēs redzam piemēru par totālu atklātības trūkumu. Jo šīs lietas nebija redzamas ne budžetā pirms tam, ne budžetā pēc tam. Un tas, ka viņi mēģina atrunāties ar to, ka 22. Gadu budžetā 9 reisi bez izmaksām bija ielikt, nu, nav jēgas pat runāt, nu, tas ir bullshit vai stulbums, latviski runājot. Bet es piekrītu, jā, tas ir liels jautājums, kā valstī šobrīd mums notiek komandējuma padarīšanas un reprezentācijas, un to valsts kontrole, ja es rūpīgi klausoties nepalaidu kaut ko garām preses konferencē, viņi nevispārināja uz citām
iestādēm. Jau nemēdz vispārināt vispār lietu, viņi parasti runā par to, ko viņi pēta, viņi nemēģina vispār.
Šis starpziņojums ir daļa, piemēram, no ziņojuma par visas valsts kancelējas gada pārskatu, jā? Ja? Tātad tas ir kopumā. Nu, es tagad tehniski, laikam, ja es nekļūdos, tad laikam valsts kancelē apmaksā tikai ministru algas, bet neapmaksā komandi. Komandiem apmaksā resori. Ja? Nu, tur nianses varbūt ir, bet kopumā šis stāsts, protams, ir stāsts. Un vēl viena lieta, par ko es domāju, nu, mēs taču visi labi sadzīviski saprotam, ka nelikumīgi braucieni viņi ir tāpēc, ka 960, kuros tur tajos noteikumos, nebija uzrakstīts, ka līgumreiz var būt, jo Eiropas padomes braucieni ir likumīgi, tāpēc, ka bija Eiropas Savienības dokumentā ierakstīts, ka līgumreiz var būt. Tad šobrīd skaidrs, ka kaut ko ierakstīs tā vai citādāk attiecīgajos MK noteikumos. Un tad mēs atgriežamies pie tā jautājuma, labi, Kučinskis, vismaz kā viņš pats apliecinājis, nav braucis straujumi, it kā te bija runa sarka, vai nu varbūt vienreiz varbūt uz Eiropa padomu, bet ar nav regulāri braukuši. Un ko tālāk, jo nu, tas, ko varbūt Māra sāk pieminēt, nu, protams, ir reizes, kad ir jāizlido strauji.
Tagad būs baili.
Un tas ir interesants jautājums, manuprāt.
Bet patiesībā, ja runājam vēl mazliet par Mikstena kunga pieminētajiem šiem te komandējiem un reprezentācijas izdevumiem, it īpaši, nu, izprovocējis, jūsuprāt, vai tam vajadzētu izprovocēt, Māra, kaut vai mēs šeit brīvajā mikrofonā, man liekas, gadiem dzirdam, kad Saeimas, kad klausītājs zvan un saka, jā, bet tiem Saeimas deputātiem tur apmaksā lūk šo un apmaksā to un vēl visu kaut ko un viņiem ar algu nepietiek un kāpēc tā to vajag. Nu, šis tā kā liek arī mazliet viņu virzienu palūkoties plašāk, ne tā?
Ne, palūkoties plašāk, jau var pat arī ārpus reprezentācijas izdevumiem, jo Latvijā dažādās valsts un pašvaldību iestādēs vispār ir tradīcija, ka ja ir iespējams kaut ko pirkt pa iestādes naudu, nu tad, ja varam, tad ņemam to labāko un to dārgāko. Mēs varam paskatīties uz dažādiem automašīnu iepirkumiem pašvaldībās, kur arī specifikācijas tiek sarakstītas tādas, kur īsti nav skaidrs, tas ir pamatoti vai nav pamatoti. Nu, vai viņa darba pienākuma pildīšanai ir nepieciešams tieši šāds automobils vai vienalga kas. Un ja izdotos paraudzīties kopumā uz tēriņiem no šāda viedokļa, vai tas ir liederīgi vai nav, tad būtu jau labi, bet es neesmu droši, ka tas tā notiks, tas ir pārāk plaši.
Kaut kādā mērā jau arī žurnālistu, nu, tā kā rokās ir turēt to jautājumu, plest plašāk vai nē?
Nē, nu, bet iedomājies kā, nu, tu taču, tas ir vienai kongresa tāds, iedomājies, brauc ministrs uz Briselu vai uz vienalga uz kaut kurienu, uz kaut kādu pasākumu, jā? Ja? Un ja viņam ir, piemēram, pat ja viņš lido iepriekšējā vakarā, lai jo ļoti agri sākās, viņš nevar aizlidot, tad viņš tajā vakarā, principā, var aiziet pusdienās, ne, bet vakariņās ar kaut kādu citas valsts ministru privāti, ja, un izrunāt varbūt tiešām kaut kāds Latvijas svarīgas lietas. Un uzsaukt to krogi, nu vai kaut vai nu, pusi samaksāt, ja tur otrs ministrs grib pusi maksāt savu. Ja. Un tā reprezentācijas nauda pēc būtības ir vajadzīga un jēdzīga. Mm-hmm. Ja. Nu, kur mēs žurnālisti, kā tu iedomājies tas, tagad? Mēs pa katru prasīsim ministrī grāmatvedībās.
Bet tas, ko valsts kontrole jau šajā ziņojumā saka, viņi saka, kāpēc vienmēr katru mēnesi maksimālā summa?
Nē, protams, nē, tas jautājums jau ir acīm redzams, tas jau, ko Jānis aizsāka. Es runāju par kaut ko citu, es runāju par atklātību. Un tas ir tas, kas ir korupcijas un neliederības bāze. Visas šīs lietas var būt publiski. Viņas var būt nevis, ka žurnālists rakstīs miljonus pieprasījumus, un viņiem atrakstīsies, bet ka visi grāmatvedības dokumenti vienkārši ir publiski, tāpēc, ka viņi visi staigā elektroniski šobrīd. Ja? Tu vienkārši izliec to reizi mēnesī ārā publiski. Vienkārši visu.
Bail skaidrot, ka tu esi bijis ar kādu krūgu iepriekšējā vakarā.
Nē, tev nav jāraksta ar ko. Tas ir rakstāms dienas ziņojumā. Bet ir runa par to, ka principā viņš aizdītā mēnesī ir braucis tik reizi, un saņēmis reprezentācijas izdevumus tikreiz. Un tad, ja žurnālisti ierauga kaut ko, vai prokurors, vai valsts kontrola, ierauga kaut ko, tad attiecīgi detaļās.
Es piekrītu par to atklātības aspektu, bet es gribētu atgādināt citu lietu. Piemēram, mēs skatāmies uz Saeimas deputātiem par transporta un dzīvokļu īru kompensācijām. Mēs varam atcerēties Covid gadus, kad Saeimas sēdes arī bija attālināts, un deputāti tik un tā ļoti labi izmantoja šīs transporta un dzīvokļu kompensācijas. Jautājums, cik tas bija liederīgi tajā brīdī. Un tas ir publiskots mājaslapā, un tas īpaši, nu, mēs redzam arī knapi pārbaudes ik pa laikam bijušas. Nu, arī
neuztrauc, jā.
Tā atklātība tajā brīdī
nepalīdz.
Ne, nu kā atklātība ir
ne, tas ir ļoti labi, jā, protams. Protams, tam es piekrītu, es vienkārši atgādinu, ka nē.
Nē, nē,
jā.
Es nepretendēju, ka pēkšņi tagad pie katra gadījuma izdosies izmeklēt. Skaidrs, ka premjeras bija augstākais punkts, un tur arī pieķērās visvairāk, jo skaidrs, ka jūs pūst no galvas.
Bet kamēr vēl esam pie šī temata, savukārt par valsts kancelējas vadītāja tagad atstādināšanu, kā mēs redzam, tad tur sarēdzi, būs viņa atbildība, tā ir viņa atbildība, kur ir viņa atbildība?
Ļoti iespējams, ka viņa atbildība bija teikt, nu, tā teikt, atsaucoties uz kaut kādu 30 gadu senu vēsturi, Krišāni, tev nav taisnība. Jā, nu, restīvi, nu,
šis ir par dārgu.
Nu, jā, ka ir jābūt tomēr kaut kādam mehānismam, kurš saka, nu, nē, nu, šī tā nevar darīt. Jo, nu, tajā revolucionārajā jūsmā jau, nu, tā var gadīties. Nu, lidojam, daramies, ņemamies, jā, bet, nu, ir jābūt kādam, kas tomēr saka, nu, pagajā, nu, tā gluži nevar. Nu, tā ir tāda arī... Nu, kopumā arī ierēdniecības viena no funkcijām, ja, nu, ka viņi tomēr nu, visus tos procesus nu, mēģina ielikt kaut kādos rāmjos, ja vien politiķi tos rāmjus nav paplašinājuši nu, kaut kādā tādā juridiski saistošā veidā.
Tur ir baigi interesanti nianses. Mēs pa vienā rakstā šito rakstījām, ka viņi tad nolido, nu, viņi domās delegācijas, ja, tos pirmos gadus, viņi nolido esošā tā brīža kancelējas komandējuma budžeta ietveros. Es pieņemu, ka dēļ tam, ka Covid citi nelidoja, jā, un viņi iekļaujas. Un tad sākas šī papildus pieprasīšana, un te pirmā vieta, jā, nu, vai bija, jā, pa simtiem tūkstoši jāpalielina tas budžets. Un tagad, kas interesanti, tas budžets, principā, tāds ir arī palicis. Tāds viņš nav atkritis atpakaļ trīs gadus atpakaļ.
Nu, labi, cenas arī kāpušas ir gan jāatzīst par šiem gadiem.
Nu, jā, nu, bet jā. Tad tur ir ja, baigi jāsalīdzina, jā. Tad tur ir baigi jāsalīdzina.
Bet te vēl viena, man liekas, nians, par valsts budžetu runājot. Nu, tātad mēs uzzinājām, ka patiesībā šie te lidojumi bija, nu, viņi bija ieslēpti kaut kādā tur trešajā līmenī, kas patiesībā deputātiem nemaz nav zināmi. Un, nu, saprotams, nu, ja mēs sakojam satversmes tiesas augstprātīgai attieksmē pret Saeimu šajā tajā jautājumā, jā, nu, varbūt arī deputātiem tas nav jāzina, bet, nu, no otras puses, nu, tur ir vairāku simtu tūkstošu lielas summas un, nu, tādas nedaudz diskutables, nu, kā to, teiksim, tautas priekšstāju var izkontrolēt, kā viņi to var zināt, un beigās, nu kā, bet jūs jau paši nobalsojat. Nu, tā, manuprāt, nav pieņemama kārtība. Mm.
Un vaina tie finanšu ministrijai, tāpēc, ka tie paskaidrojumi, ka viens vidējais reizes maksās 34 tūkstoši, bija tā saucamā budžeta pieteikuma, prioritārā pieteikuma kartītē, ko iestādes iesniedz finanšu ministrijai. Finanšu ministrija gatavo budžeta paskaidrojumus, kuri tāpat ir gari. Bet vienalga, tur daudz lietas neparādās un vienkārši tika atražots kopiju pēc bezjēdzīgi teksti. Finanšu ministrija to, viņai bija tieši informācija, lai tos tukšumus aizpildītu pie šīs ainas. Un viņi ne, tā kā tas, ko profesors paceļ šobrīd augšā, ir, protams, lielais jautājums arī par to, cik caurspīdīgs ir budžets. Viņš, un budžeta paskaidrojums šajā gadījumā. Viņi absolūti necaurspīdīgi. Daudzās pozicijās.
Pabeidzot politisko daļu šajā stāstā, tu man pagājušais māri jautāja, vai Krišānim Kariņam politiskā karjera būs beigusies ar šo, un es atbildēju, nu, apmēram tajā virzienā, un es atbildēju nu, no tās sajūtas, kāda bija pirms nedēļas, kad es valsts kontrolas ziņojumu, protams, nebiju lasījis vēl, un es nezināju, kāds izskatīsies publiski. Kā tev pašai tagad šķiet?
Es nezinu. Es tiešām nezinu, jo es redzu klausītāju arī to dažādo reakciju, ka nu, viņam ir gan mīlētāji, gan nīdēji. Tā kā tur es pat vispār atsakos prognozēt, jo ir cilvēki, kur varbūt tieši tagad sasparosies un balsos par viņu, lai kaut kā mēģinātu to visu kompensēt. Tad ļoti grūti. Man interesanti būs redzēt vēlēšanu rezultātus.
Varētu būt, kā jūs domājat, plusiņus liks cilvēku un mēģinās kādu tieši otrādi saka, mums žēl Kariņu.
Nē, es domāju, tas būs vislabākais socioloģiskais mērījums. Un turklāt ļoti drīz, tāpēc nu, tam mēs varam arī interesi sekot, bet tas nav stāsts tikai par to, es domāju, tur ir arī kaut kādi partijas apsvērumi, restīvi, kā nu, partija ir tā, kas veido sarakstu, kas veido kampaņu, kas nu, tur liek vienā vai citā vietā cilvēkus un reklāmas izvieto un tā tālāk. Un ja partijai būs sajūta, ka Kariņš ir vairāk dzirnakmens, nekā gaisa balons, tad tur nekas labs nebūs. Viņi paši savām rokām viņu, tā teikt, noraks.
Jā, es domāju, būs interesanti pavērot kampaņu, kas turpināsies, kuru sūtīs tad uz kaut kādām debatēm, raidījumiem un vai vienotība. Tāpat, kā viņi darīja pirms tam, teiks, mēs esam ar Kariņu kungu. Viņš, jebkurā gadījumā, pat ja varētu svītrot no saraksta, nekad nesvītrot, viss ir brīnišķīgi. Un tā, tas būs arī interesanti, bet par to, vai beigusies politiskā karjera, es domāju, ka mēs ne to vien esam redzējuši Latvijas politikā.
Kas bija interesanti, man šķiet vakar bija laikam nopublicēta intervija ar Jurevic kungu, kas ir frakcijas vadītājs, jaunās vienotības frakcijas vadītājs. Nu, un viņš tur centās no šī jautājuma izvairīties, cik vien tas ir iespējams. Nu, jūs kaut kur sūtiesiet, vai jūs kaut kur liksiet Kariņu, ja? Nu, mums tur daudz cilvēku, mēs tur tā un tā, ja? Restīvi, tur nebija tāda ļoti skaidra viedokļa.
Man liekas, pirms nedēļas, kad man vēl bija par šo raidījumu pirms valsts kontrolas ziņojumu publiskošanas, tad gan Jurevic kungs teica visur un nekādas kampaņas, teiksim, korekcijas nebūs visur, Kariņu kungs, viss būs labi. Nedēļa ir apkārt, ziņojums ir publisks un jau sākās izmaiņas.
Tavas sajūts, jā?
Laiks rādīs. Tās ir spekulācijas. Mēs parunājam par medijiem, labāk vēl kaut ko tas
konkrētāk. Ja par medijiem, tad pilnīgi noteikti es tev arī pēc tam jautāšu, bet kāpēc es mazliet jautāju par Kariņu no šāda skatu punktu, jo mēs redzam vēl kādu personu pilnīgi noteikti Latvijas politikā, kas likās, nu tā, aizbēga uz Briseli, kā mēs sakām. Nu, tur patās arī ļoti labi jūtās, un kā mums rāda tie pēdējie socioloģijas aptaujas dati, ja, tad Nils Ušakovs varētu būt viens no ievēlētākajiem deputātiem arī šajās vēlēšanās. Vismaz tā šobrīd rādās, un ka visi tie notikumi Rīgā viņam nepavisam nav traucējuši. Nu, Eiropas parlaments vakar nobalsoja par to, ka viņiem ir aizdomas, ka Latvijā viņi tā kā politiski vajā, nu, tur tā, un tāpēc viņi neizdos. Ko sakāt par šo Eiropas parlamenta tādu balsojumu, Alīna?
Es ik pa laikam kopumā domājot par imunitāti deputātiem par to lietderību, man rodas jautājums skaidrs, ka ir jautājumi, respektīvi, bija pamatojums noteikti deputātiem gan Saimā, gan Eiropas parlamentā imunitāte. Cik tagad mēs uzticamies tiesību sargājošām iestādēm Eiropas Savienībā vai Latvijā, cik tas ir liederīgi, es uz šo jautājumu par imunitāti tā skatītos pašlaik.
Bet šis pats par sevi ir interesants fakts, ka Briselē Eiropas parlamentā vairumam deputāti šķiet, nu, nevar uzticēties Latvijas prokuratūrai. Nu, es redzu, jā.
Ne, pagaidu, nu, mēs nezinām tieši, cik liela no krimināla lietas materiāla daļu, cik daudz informācijas viņiem iedeva.
Deputātiem, jā.
Ja? Jo es domāju, ka ja tā ir izmeklēšanas taktika, kaut ko nedot, jā, ja? Tad tur uz šo konkrēto lēmumu iespējams bija, es pārbaudīšu to, es vienkārši, nu, tāpēc loģikas domāju.
Es skaidrs, ka viņam krimināla lieta deputātiem nav,
viņi nav lasījuši, par to šaubu nav. Un līdz ar to tur var būt dažādi situācijas.
Jā, bet kas nozīmē, ka Eiropas parlamentā domā, vairums deputāti saka, nu, bet nevar zināt, jo pārsvarā Eiropas parlaments gandrīz diezgan droši atbalsta izdošanu, visas iepriekšējās, tās ir reti gadījumi. Latvijas gadījumā viņiem tomēr bija aizdoms, ka nav lāga. Māra.
Bet nu, viņi jau pamatojas uz to komitejas vadītāja slēdzienu, un tas vismaz masu mēdījos viņš apgalvoja, ka prokuratūra neradīja pārliecību par to, ka tur ir pierādījumi, ka visa apsūdzība balstoties uz kaut kādu vienu telefonu zvanu, tad vai nu prokuratūra viņiem tiešām ir devusi pārāk maz informācijas un nav varējuši paskaidrot, vai arī, nezinu, viņš pārstāv tas komitejas vadītājs tādu politisko spēku, kuram varbūt simpatizē Ušakovs, bet, un tāpēc viņš ir lobējis to lēmumu, bet es domāju, ka vairums Eiroparlamenta deputātu vispār īpaši neiedziļinās, vai tur ir kādi, tur ir dokumenti, bet paļaujās uz to, ko komitejas vadītājs uz to viņu slēdzienu, uzskatot to par kompetentu.
Ko tas liecina tad tavā gadījumā, Jāni, par visu mums vai par
Eiropas? Nu, es arī sliecos uzskatīt, ka tur pilna krimināla lieta nav aizsūtīta, un pat, ja būtu aizsūtīta, neviens tur viņu nelasīt. Līdz ar to tur noteikti bija kaut kāds īsais kopsavilkums, cik varēja saprast no Stukāna kungu vakar, tās ir kaut kādas tur dažas lapas. Tas ir viens. Otrs, saprotams, ka mums varbūt šis jautājums liekas ārkārtīgi svarīgs. Briselē, Eiropas parlamentā, tur vienam kaut kādam, tur, nu, deputātam Ai, nu es taču tāpēc tur neiešu iespriekt.
No aizdomas par korupciju jau Eiropas parlamentā šobrīd it kā ir uzmanības centrā.
Jā, bet tas nav, teiksim, Gijs Ferškovs tāds, jā. Un līdz ar to šeit dabīgi, ka cilvēki paļausies uz komitejas viedokli. Tātad komiteja ir tā, kurā šis ir padziļināts, skatīts, vērtēts. Un komiteja saka, nav tur riktīgi. Un kas ir vēl interesanti, es neesmu ārkārtīgi tur rūpīgi to skatījis un pārbaudījis, bet tā ātri pārbraucot pāri interneta dzīlēm, nu, šķita, ka tas ziņotājs šajā jautājumā, nu, viņš ir ne tikai no galēji, franču galēji labējiem, kuriem varētu būt, zinām, arī finansiāli sakari ar Krieviju, bet viņš arī savos balsojumos ir bijis tāds salīdzinoši iejūtīgs pret, nu, tādu prokrieviskāku kursu. Līdz ar to, nu, ja es gribētu savilkt kopā kaut kādu šādu teoriju, lūk, tevi
Uša,
ir.
Uša, ko man paveicās. Jā, bet pats par sevi vienkārši no vienas puses man interesē, vai te kāds kaut kādus secinājumus mēģinās izdarīt pēc šī notikuša, vai pašai ģenerāla prokuratūrai ir jāizdara kaut kādus secinājumus, nu, viņi gribēja, nu, jo tas es dzirdēju arī interviju pēc tam to prokuroru pirms tā balsojuma Latvijas reģionā, viņš saka, nē, viņš nevar saprast, kā tad deputāti tā varētu. Nu,
man liekas, ka nav jēga šito iespringt. Eiropas parlamentam ir palikuši pāris mēneši. Nu, viss. Nu, tad, ja pārvēlu, un tad, ja iet otrreiz, prasīt.
Otrreiz jau it kā neies, laikam mēs prasīt.
Nu, jauns parlaments, jauns sasaukums, es nezinu. Tur pie procesuāli, kā tas ir atrunāts, es nezinu, var mēģināt.
Nu labi, Ušakovs, jebkurā gadījumā mums pilnīgi noteikti būs uzmanības lokā, tāpēc, ka ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un viņš ir tas, kurš kandidē, savukārt Andrus Amerikas nekandidē, līdz ar to viņam jau jebkurā gadījumā tā lieta varētu turpināties.
Jā, bet tur ir jautājums, vai tā spēle no Amerikas puses nav tieši uz to, ka Ušakovu ievēl. Un, nu, es nezinu, vai to lietu var sadalīt kaut kādās divās atsevišķās. Un līdz ar to, ja Ušakovs ir joprojām neaizskarams Briselē, Amerikas mierīgi.
Zīvērstība teorija numur divi. Kāpēc?
Tā nav sazvērstība teorija, tas ir pragmatisks aprēķis.
Es atgādīju šeit Latvijas universitātes profesors politologs Jānis Ikstens un kolēģi Māra Jansona, Līna Stauska, Delfi TV producenta, Jānis Domburs, Latvijas televīzijā vada raidījumu, kas notiek Latvijā.
Raidījums Krustpunktā.
Turpinot par medijiem, kurus te Jānis arī... Kāds no jums bija diskusijā pie prezidenta? Ne. Neviens nav bijis. Nu, jebkurā gadījumā tā bija aicināto diskusiju. Neviens ne, mums nav aicināts. Bet tev bija raidījums, Jāni.
Jā.
Tu, līdz ar to šim tematām esi pievērsies uzmanību. Ko tu secini, jeb ko tu spried par to, kā nu, tas publiskajā telpā šajās pēdējās dienās ļoti ir izvērsies?
Nu, pirmkārt, diskusiju noklausījos no A līdz Z un vairākas vietas noklausījos 23 reizes. Un es palieku pie tā, ka Edgars Rinkevičs ir sapinies savā vēlmē drusku runāt vienā virzienā, drusku runāt otrā, un vienlaicīgi ir aizrunājies līdz savstarpēji izslēdzošām lietām, respektīvi pildīt koncepciju tā, kā viņa stāv, un vienlaicīgi saglabāt esošos mazākumu tautību kanālus, kaut ko paplašināt tur valodās, kaut kādus tur brendus mainīt, neatdot privātajam sektoram visus norestīvi krieviski braidošos mēdījus un krieviski raidošos saturu neatdot tikai komerc mēdījiem. Tās ir savstarpēji izslēdzošas lietas. Un ar to es arī sāku trešdienu raidījumu, un es pie tā arī palieku. Un arī varēja ļoti labi redzēt, kad līdz galam skaidra tulkojuma nav prasījām pilī, lai kaut ko painterpretē, vai atsūt kādu cilvēku, kas varētu painterpretēt, kas tad īsti te ir pateikts, nu, pils attiecās jau ko tālāk interpretēt un komentēt. Tas ir stāsts. Otra lieta, man liekas, kas man ir galvenais secinājums, neejot detaļās, jo man atkal, protams, tad vairāk mediju cilvēku tur, un bijušie mediju cilvēki, nu, uzcepās un naktī ir prakstī visādas komentārs, bija ļoti interesanti. Mēs esam tagad sametuši vienā katlā četras politikas. Valodas politika, mediju politika, drošības politika un integrācijas politika. Jo viss tas, kas te tiek riņķī apkārt runāts, ja, ir bišķi aiziet tajā virzienā, atnāk apakaļ, parunāt tur, parunāt tur, parunāt tur. Savukārt, definēt skaidru mērķi, jo izslēgt kaut kādu vienu segmentu, vienalga kur, vai mēdījos, vai biznesā, azartspēlēm, vai vēl kaut kur, tas ir līdzeklis. Tas vienmēr ir līdzeklis, lai mēs kaut ko izdarītu. Un mums jau nav definēts.
Nu,
ko mēs izrībām un paralēli?
Tā, ka man bija šeit studijā diskusijas, man liekas, nu, it kā visi bija par vienu mēķi, mēs negribam nu, divu informatīvajā, dzīvot divos informatīvos laukos. Mēs gribam vienu. Visu.
Nu, tad aizliedzam visus krievu mēdijas privātos.
Un to mēs nespējam. Un
visus Delfos aizlapējam, ciet TVNet aizlapējam, ciet avīzes, visas aizliedzam, ja?
Un, nu,
un tad, lai viņi liek to satelītu šķīvjus un lai tad meklē, ko viņi krieviski noklausīsies.
Mums nē, mērķi nu, sirdīt kā šķiet.
Bet tas, labi, tu saki, tev studijā ir mērķis. Es tomēr gribētu valstī, ja mēs veidojam politikas, ja, tad šīs politikas būtu definētas tur valdības deklarācijās, stratēģijās,
nu, koncepcijā mums ir nodefinēts. Tagad visi strīdās un nevar vienoties un atkal strīdās. Un mēs, man liekas, šajā diskusijā, cik gadu sējam uz riņķi, ko vajag, kā vajag. Mēs divus gadus vismaz par šo runājam, ko darīt un ko mēs gribam. Un, man liekas, mēs joprojām nespējam vienoties, un tad nāks termiņš, kas ir koncepcijā.
Nu, tagad ir vismaz termiņš, ir termiņš.
Mēnesi pirms termiņa atkal visi lēmumi tiks pieņemti.
Jā, bet es uzskatu, ka tas nav mērķis. Koncepcijā šis ierakstītais, ka šis ir līdzeklis kaut kam, kas iepriekš vai paralēli tur nav definēts. Un tad mēs atgriežamies, kā rakstīja to koncepciju. Un, nu, atļaujiet man izteikt, es parasti kritizēju drošības dienas, nu, atļaujiet man izteikt kaut kādu versiju viņiem pa labu, neviens cits nevarēja saņemties rakstīt. Nu, uzgrūda drošības dienas tam pakot kaut ko kopā, ja? Nu, un sapakoja, nu, kā nu mācēja, ja? Bet patiesībā drošības dienas neraksta politiskus dokumentus un pat nepako viņus.
Un tas balsojums, kas notika arī valdībā uzreiz pēc jaunās valdības, neviens tur neko neiedziļinājās, jā, nepieskatījās, nobalsoja un tad sāka satraukties.
Jā, bet tāds skatoties uz visu, mēs redzam, jebkurā gadījumā prezidents aktualizēja šo tēmu. Jēga bija no šīs aktualizācijas vai nebija, Lina?
Jēga būs tad, kad būs skaidri lēmumi. Jēga būs tad, kad mēs būsim vienojušies un sapratuši, ko mēs galu galā darīsim. Man liekas, ka pašlaik skaidrības nav, vismaz man nav.
Nu, it kā tas vieglākais ceļš ir vienkārši, nu, aiztaisām Ruseli, kā viņiem tur, Ruselesem, tā viņš...
Lai tu aiztaisām visu.
Lai tu aiztaisīt, tev ir jāizmaina likums, kur šobrīd paredz, ka mediji veido arī mazākumu tautību valodās. Tu nevari aiztaisīt administratīvi. Tas ir pretēji likumam šī brīdī.
Nu, turklāt kultūras ministrija saka, ka nevajag taisīt ciet. Nu, un tad... Es negribu teikt nu, no savas puses, kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Es vienkārši gribu, lai mums ir skaidrība galu galā, jo, ja mēs par to diskutējam tik ilgi, nu tad vienojamies. Nu tad pasakam, vai pasakam tagad, kāds būs tas lielā mērā politisks lēmums vai deputāti, nezinu, ministrs valdībā. Nu tad apspriežam, apsēžamies.
Tagad šī diskusija skaidrība nav nesusi.
Man
tuvāk,
ne. Tuvāk, es nezinu, varbūt
jā, jums. Jā, arī nesadzirdēju vai sadzirdēju.
Nu, man tas tā neskaidrība man ir par to, no vienas puses vai tā ir saruna tikai par mēdījiem, vai tā ir saruna par kaut ko lielāku, plašāku.
Nu, es domāju, mēdījiem, ka, kā?
Es pieņemu, ka tomēr tai sarunai vajadzētu būt nu, par to, cik... Es tagad īsti nezinu, kurš ir politiski pareizais vārds saliedēt vai integrēt, jo tur diezgan bieži mainās, bet nu, tā ideja ir tāda, nu, ka mums ir puslīdz vienādas izpratnes par pagātni, puslīdz līdzīgas izpratnes par nākotni, un nu, mums kā sabiedrībai kopumā, neatkarīgi no tā, ko mēs skatāmies vai klausāmies, saprotams, ka tāda 100% vienveidība nekad nebūs, vienkārši viņi nekad nebūs, un ir jautājums, nu, kā mēs varam tur tomēr tam tuvināties, jo, nu, tātad multikulturālisms sapnis ir izsapņots, to viss ir skaidri pateikuši Eiropā, ir kaut kāda jauna paradigma, un, nu, ir cilvēki, kas vēl ir aizķērušies acīm redzot vecajā, un, nu, šeit tad ir jautājums, nu, kā mēs uz to jauno modelu vislabāk varam aiziet. Ja? Un man īstenībā ir pat bēdīgi, ka un tas viss ir iegriezies tādā vārda brīvības kontekstā, jo nu, es pilnīgi redzu kaut kādos nākošos Freedom House tur tos indeksus, ja, kur Latvija tur ir nogāzusies pa kaut kādām vietām uz leju, tikai tāpēc, ka ir bijis šis te brēciens par to, ka ārprāts, ja, nu, tā teikt, te griež no skābekli. Ja. Un tieši tāpēc es arī, nu tas ir viens no, nevis tikai tāpēc, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc es šādu paziņoju nosaucu par kaitniecisku.
Paziņojumi tas attiecas, ko izplatīja savukārt Latvijas radio un trombuts, jā, tas gals.
Nu, tas gals, jā.
Tas gals.
Jā, bet tur garāmējoši tika pieminēta arī šī drošības nosacījuma.
Tik, protams, jā, tur bija viss kopā salikts. Mm. Tāpēc Jānis saka, ka viņam tā kopā salikšana šķiet viss nepatīkamākais, bet ja runā atbildot uz to jautājumu par skaidrību par to pašu valodu paliekot, tad tu beigās sajūti kādu pienesumu no visas šīs diskusijas vai nē?
En tur katrs atskaņoja to, ko viņi jau iepriekš bija teikuši. Tā kā tādā izpratnē tur nekā jauna nav. Nu, varbūt, ka šis bija pirmais pasākums, kurā nu, tā kā visi nopozicionējās, nu, ko viņi domā, un tad nu, notiek kaut kāda tur burbuļošana, jā, un ir kaut kāds nākošais pasākums. Vai tāds būs? Tas ir labs jautājums, jo nu, es nezinu, kāds ir tur tas nākošais solis. Nu, nu, jā, ja tur ir tāds acīm redzams strupceš, nu, kaut kam tur jānāk ārā, jo to nevar vienkārši norakt tā, nu, kaut kur ierušināt zemē, nu, tur viņš pats nu, tur sadalīsies.
Tā pilnīgi norakt neizdosies, kā mēs redzam savā ziņā, tur tas laika ieliktais rāmas kaut ko liek darīt.
Tur gan varētu būt tad varbūt pat jautra juridiska diskusija par šo te drošības koncepciju, jo šajā drošības koncepcijā tur tajā kaut kādā mani preambulā vai kaut kur sākumā ir teikts, ka, nu, tātad, nu, ka šī koncepcija ir jāņem vērā veidojot jaunus normatīvos aktus, politikas plānošanas dokumentā tālāk. Jaunas, nu labi, kā mēs šo interpretējam, kas ir jauns, kas nav jauns. Jā,
nu, nu bet, jaunā, tas trešdien pieminētā, jaunā tā sabiedrisko elektronisko plašiņas līdzakļu stratēģija pēc definīcijas būs jaunas.
No jā, no jā tas gan jau.
Māra, tavs komentārs?
Jā, es savukārt negribētu tomēr norakstīt šo jautājumu par vārdu brīvību, nolikt pavisam malā un uzskatīt, ka par to nevajag runāt, jo mēs varam paskatīties uz Rebaltika gadījumu, kuri savukārt ir mēģinājuši savos šajos dokumentālajos seriālos un savā izrādē risināt jautājumu par šīm dažādajām sabiedrībām, kas dzīvo Latvijā un saprast, kas ir kas, tas, ko Iksten kungs pieminēja, lai mēs saprastu, kādā sabiedrībā mēs vispār dzīvojam un kas arī ir ļoti saistīts ar mediju politiku. Un runājot par Baltiku, es šodien noklausījos Sanītas Jembergas sacīto žurnāla ir podkāstā Šķiltava. Un viņa minēja, viņa bija sarindojusi visus tos gadījumus, kad viņi savukārt bija piedzīvojuši nu, uzbrukumus par šiem saviem darbiem. Un tie uzbrukumi bija visi veidoti nu, tādā ļoti tiesiskā ceļā ar knābu, ar policijas starpniecību, rakstot dažādas sūdzības. Tur bija, viņiem bija prasījis knābu, lai viņiem dod biļetes uz viņu izrādi, kas bija Čehova teātrī, lai viņi varētu vērtēt, vai tur nav priekšvēlēšana aģitācija. Kultūras ministrija bija prasījusi vēl pirmizrādes noskatīties šo izrādi. Nu, tas vispār atgādina kaut kādu padomu cenzūru jau. Nu, it kā labiem nolūkiem, bet kopumā tas viss rada ārkārtīgi slikti iespēju. Un ja tev vienu žurnālistu redakcija vienkārši nobombardē ar dažādiem iesniegumiem, uz kuriem tev visu laiku ir jāatbild, tas veido šo te netiešo mēģinājumu ierobežot. Jā, tev neviens neaizliedz rakstīt, ko tu vēlies, bet visu laiku tas, ka tev ir jāatšaudās par visu, tas dramatiski traucē pievērsties savam darbam, un tas ir arī nu, tāds iebiedēšanas veids.
Nu, tas tas vārds.
Nē, bet es, es tas gribu saprast, nu, kas ir ierosinājums. Mums ir mediju, preses un citu masu informācijas līdzekļu likumā viss tas tas, ka var vērsties tur, ja pilsonis kaut kur, kaut ko viņam nepatīk, prasīt atsaukumus, prasīt tur kaut ko, ja. Nu, tas viss ir regulēts. Nu, tā tas ir noteikts, ja. Tālāk viņš var iet uz tiesu, tālāk viņš var griezties, nu, kā jebkurš Latvijas pilsonis var griezties knābos un sābos un da jebkur, kā viņam ienāk prātā, ja. Un tie savukārt tiesiskā valstī izvērtē, vai nu pieņemt pieteikumu tiesā, vai nepieņemt. Vai nu rosināt pārbaudi. Nu, tur es neaizstāvu knābu, ka viņš prasa kādam biļetes. Nu, budžets viņiem pietiekams, lai viņi aiziet uz izrādi paši. Ja? Vai nē? Un tā tālāk. Ja? Nu, tad mums ir eksistējoša kārtība. Tu saki, ka šī kārtība kādu moka. Nu, man ar daudz kas nepatīk, piemēram, kā es kārtības ietvaros sarakstos tur par informācijas iegūšanu vai neiegūšanu ar valsts kancelēju par lidojumiem vai par simt citiem jautājumiem, ja? Bet nu tā ir kārtība, un es vienīgais es redzu tajā gadījumā, es redzu totālu atklātību, ja? Šajā gadījumā es tad gribu saprast, ko tu, Mārs, saki, ko tad citādāk regulēt.
Mārs.
Nē, es nesaku, ka vajag citādāk regulēt. Tā kārtība ir ļoti laba, bet viss ir viss jautājums slēpjas tajā, kā šīs institūcijas reaģē uz šiem iesniegumiem. Jo, ja galā tie vairums no tiem iesniegumiem izrādās, ka tur nekā nav, kāpēc ir vajadzīgas tās neskaitāmās pārbaudes? Nu, ja tas ir uzreiz redzams, ka tas ir vienkārši... Nu, tāpēc, lai traucētu žurnālistu darbu, bet bieži vien varbūt arī ierēģi baidās pieņemt lēmumu, ka vienkārši atteikt tam sūdzības iesniedzējam un nemēģināt virzīt to tālāk, jo tāpēc, ka tur sanāk nu, pilnīgi pa tukšo atšaudīties arī tad, kad tam nav vispār nekādas jēgas, jo mēs jau arī Latvijas radio redzam, ka cik bieži tiek iesniegtas sūdzības par viskaut ko, nu, kur tiešām nav sūdzībai pamata, bet uz to visu ir jāatbild un tas reāli traucē darbu. Un tad ir jautājums, nu, cik daudz resursus mēs ieguldam šajā te bezjēdzīgi, nu, šajā atbildēšanā, kas nav bezjēdzīgi, protams, bet kādus resursus ieguldam un cik lielā mērā?
Man liekas, mēs pa baigi plānu ledes staigājam, jo, nu, vienam liekas, ka nav pamats, otram liekas, ka ir pamats. Viens redz, ka bezjēdzīgs, otrs saka, ka jēdzīgs.
Šeit ir subjektīvais. Nu,
pārfrāzējot klasiku, jā, es nepiekrītu jūs viedoklim, bet atdošu dzīvību par to, lai jūs viņu varētu paust.
Bet ko tu pats? Saki par to, jo tas, kas parādījās, protams, jā, pieminētais Jānis saka, viņš redz to kā kaitīgu, es domāju, Iksten kungs, kā to vēstuli Latvijas radio, kā redzams, izplatīja redakcionālā, es padomēju, kā viņa sauc, jā, es mazliet viņa var samulst ātrumā, bet pats par sevi, nu tā sajūta, ka žurnālisti jūt lielākus piedienu uz tu savu darbu, savu izvēli. Tu ne, vari piedienoties, vari?
Es pastarpinātu spiedienu jūtu izlasot to citātu, ko es citēju arī trešdien ēterā no apgabala tiesas sprieduma, kur bija teikts, kad, un tas ir vispārināts, tas nav teikts pa TVnet, tas ir vispārināts teksts, kad diskusiju vadītāji, cienītie, ja, viedokļus neizsaka, kas, manuprāt, ir vājprāts. Tieši šādā, un tas ir pastarpināts spiediens. Savukārt, kas attiecās Latvijas radio redakcionālās padomes vēstuli, nu, es varu tikai ieteikt nostīties to fragmentu, ko man kolēģis ielika, šorīt no rīta laikam LSM portālā, tad kur Anita Brauna ar Sani Tuplē Jēgermani polemizē par to, nu, vai vajadzēja vai nevajadzēja rakstīt, vai ir pamats vai nav pamats. Ja? Nu, tur arī ir divas puses. Nu.
Skaidrs, ka tur ir divas puses pilnīgi noteikti.
Nu, protams, ir cilvēki, kuri, ja viņi rakstīja to vēstuli, tad viņam ir argumenti, kāpēc viņi to rakstīja. Un acim redzot, nu arī, bet tur arī ļoti plašs lauks ir mēģināts aptvert tajā vēstulē. Es domāju, ka tas ir neliels trūkums tai, bet varbūt par tiem ir jārunā atsevišķi par tiem argumentiem, par viedokļus diskusiju vadītājiem pilnīgi pievienojas arī redzēt to fragmentu un jūtos ļoti sašutusi par šo. Kas mums vēl bija? Runājot par iesniegumiem, jā, es pievienojos tam, ka mediju darbu var kritizēt, var vērsties un nepiekrist, bet rādīt kultūras ministrijas atvainojas izrādi pirms izrādes,
tas ir
vaiprāts, tā nedrīkst būt, kas tas vispār ir. Kā to var, ar ko to vispār šodienas laikmatā var pamatot? Kas tas ir? Nu, es par to esmu ļoti sašutusi labi, ka nav vismaz biļetes paprasīju un aizgāju, bet viņi neprasīja atrādīt pirms tam viņiem. Tas ir drausmīgi.
No vienas puses tas labums droši vien ir tas, ka vispār diskusija, kura šāda vēstula raisa un nav slikti, droši vien, ka ir atšķirīgas tās sajūtas. Un es noteikti izjūtu to citādi, nekā izjūtu, pieņemsim, mana priekšniecība, kur varbūt vienu daļu no tām sajūtām līdz manīm nemaz nenolaiž un es
tu paliek dzīvē. Lai radio klausītāji būtu apgaismot. Aidis Tomsons izjūt lienošo pašcenzūru, kas bija, nu, lai pamats traumēja izpatiktu, jo tajā vēstulē bija par to, ka cilvēki radio izjūto potenciālo pašcenzūru.
Nu, es teiktu tā, tas nav nekas slikts, ja es apdomāju to, ko es daru,
ne, uzklausu. Tā nav pašcenzūra, tā ir kritiska vērtēšana.
Nu jā, es tad drīzāk ielikšu to paškritisku skatu uz to, kā es daru un vai tas, kā es izdarīju, pieņemsim, nu vienalga pēc iepriekšējā raidījuma, es taču kaut kādas mācības sevi izdaru. Tā kā es gribētu teikt, ka es to nejūtu kā sliktu līdz kaut kādam brīdim, kad es nesniegu kaut kāda robeža. Man netraucē arī, kad man raksta vēstules un pasaka, diezgan rupjos vārdos par mani, ko es esmu izdarījis. Tas nav slikti priekš manis. Nu, protams, līdz kurā brīdī varbūt es esmu cikai mums nav pats stabils.
es negribu teikt, nu, es negribu nonievēlēt šo diskusiju līdz tam, ka tie, kurus aizskar vai tie, kuri jūt kaut kādu spiedienu, viņiem ir problēmas ar emocionālu stabilitāti. Tā es domāju arī, nu, gluži nav. Es domāju, ka tas līmenis... Man ir sajūta arī par to, ka viesi izturās dažādi vai cilvēki izturās dažādi ar moderatoriem vīriešiem vai Dombura kungu precīzi un moderatoriem sievietēm raidījumos priekšvēlēšanu laikā un ko atļaujās viesi, ko neatļaujās. Bet labi, tā ir cita diskusija, bet es pieļauju, ka ir, nu, piemēram, runāt par to pašu ar Baltiku, kādi viņiem ir resursi, cik viņiem ir liela redakcija un resursi, lai atbildētu uz iesniegumiem un kādi ir resursi, teiksim, nezinu, Latvijas radio, kur ir administrācija un iespējas to darīt.
Jūdišķi,
un līdz ar to tas spiediens katrā mēdījā var tikt just citādāks. Un es negribētu teikt, ka tur nekam nav pamata.
Man ir minūtes 6-7, un es tātad mēģinu saprast, kuru no šiem stāstiem, kas vēl likās interesanti, ir vērts pieminēt. Man likās interesants atvērtie faili Latvijas attīstībai un nespēju tur kaut ko izdarīt. Pats par sevi es pieļauju, ka vienai daļai jaunākajai paudzē vai es neizsaku neko vārds Vaškevičs uzvārds un tā tiesa, kas tur aizmuguriski notikusi. Kurš no tiem notikumiem, Mikstēn kungs, politologam, profesoram iespēja izvēlēties, par ko, kas pievērs uzmanību, ko vēl būtu vērts pieminēt?
Nē, nu, man, protams, ļoti tuvi ir partija finansēšanas jautājumi, līdz ar to, nu, tā izvēle ļoti viegli.
Latvijas attīstība. Ko saka par visu to stāstu, jo beigās, nu, redzi, interesants stāsts, kurā neko nevar pierādīt.
Jā, nu, tieši tā ir tāda, nu, tā pēcgaša galvenā, nu, it kā jau, un galvenais tā nav pirmā reize knabam. Jā. Tas, manuprāt, ir nu, tā ir paralēlā sižeta līnija, ne tikai tajā konkrētajā gadījumā, kur ir savāktas daudzas interesantas liecības par to, kā cilvēks tur ir taupījies. Nu, tas jau gan ir ļoti sens stāsts, ja, nu, kā viņš tur ir taupījies ilgi un tad beidzot ir noziedojis, jā, tur visus savus ietaupījumus partijai. Bet nu, slikti, ka šādas lietas atkārtojas. Jā, nu. Tāpēc nu, šeit droši vien, es nezinu, kura redakcionālā padoma rakstīs, piemēram, par knābu.
Bet vajadzētu?
Nu, kaut kā ir rodas jautājumi.
Vai ne, Māra?
Nē, bet tur jau ir skaidrojums, kāpēc viņi neko nevar pierādīt. Jo tāpēc, ka likums noteica robežu, līdz kurai tā lieta skaitās, nu, kāds ziedojuma apjoms ir, kad tur jau ir runa par kriminālu atbildību, kur, protams, ilgāk var izmeklēt, bet tā kā tur viss ir ļoti rūpīgi sadalīts un šī summa nav pārsniegta, tad tā ir administratīvā atbildība un tā ir noilgums, un tāpēc arī viņi neko nevar izdarīt. Un viens no cienījumiem ziņotājiem, kāpēc viss šis nāca gaismā, bijušais deputāts Mičerevs kungs, viņš sakarā to, ka viņš tik lēni, tik vēlu aizgāja ziņot, nu tad arī tas laiks bija nokavēts. Vismaz tāds ir skaidrojums arī tiem žurnālistiem, kuri bija pētījuši šo lietu. Tā kā nevar šajā gadījumā visu knābu velt. Tur ir dažādi iesaistītie.
Tas gadi, jā. Alīna, tavs secinājums.
Es arī šeit pievienošos par to trauksmes celšanu un cik laikus mēs pamanām kaut kādas iespējamās nelikumības, nekārtības un cik ātri mēs rēģējam, vēršamies kaut kur vai kaut kāda prakse mums sākumā liekas, nu tā notiek, tad jau viss ir kārtībā. To mēs par Cetkovska kungu arī sākumā runājām saistībā ar lidojumiem un kurā brīdī mēs mēģinām tad šo jautājumu atrisināt.
Nu, Jāni, tev ir iespējas bijis dzirdēt vai izlasīt vai apstīties?
Jā, es dzirdēju, bet ja man ir ļauts tajās minūtēs aizņemt ēteru, viņš paplašinot to jautājumu. Man liekas, ka nu labi, viens, mums ir problemātika vēl aizvien ar partijas sistēmu un viņa tīrību. Mums ir vēl aizvien Vaškevičs tur viens stāsts, nu, korupcija plašāk, ja mēs runājam vispār otrs stāsts, ja mēs runājam par ēnu ekonomiku, trešais stāsts. Mums ir problēmas, ja mēs tagad tā skatāmies ar konsekventu kursu, divu gadu laikā, kā mēs veidojam ekonomiku atdalot vai neatdalot saites ar Krieviju un Baltkrieviju, ja? Un kaut ko aizliedzam, pēkšņi izrādās, ka šito neaizliedzām un smuki runājam un maz daram, mums ir vēl problēmas. Man liekas, ka nu, tas nav pa nedēļu ja, šobrīd, bet tas ir jautājums par to, ka nu, kaut kā baigi ikdienas plūsmā pazūd šobrīd tas lielais jautājums, kas pirms vēlēšanās mums virmoja. Nu, atpaliekam no Lietuvas Igaunijas, jā. Un kara kontekstā pienāk klāt pavisam cita dimensija. Ja? Nu, cik mums ir laiks, ja notiek slikti scenāriji tālāk? Kā šobrīd vienkārši es neredzu, diemžēl, nu, ar tādām padiskutēšanām pa jebkuru tēmu jau mēs nerisinām jautājumus, bet šie jautājumi ir jārisina. Kā mēs transformējam, un es nerunāju pa izrāvieniem, bet kā mēs sapurinām ekonomisko saimniecību, kā mēs sakārtojam to enerģētisko visu to saimniecību, kā mēs dabūnam kaut kaut indikācijas, ka tā uzticēšanās ar sabiedrību un varu nāks atpakaļ kaut drusku uz labo pusi, jo tu nevari būt stipra valsts, ja tev ir tāda neuzticēšanās. Es vienkārši nu, skumstu pa šito, ka tā lielā saruna nenotiek un politiķi un varbūt kaut kādi sabiedriski redzams figūras arī valsts amatos, tā skaitā vienkārši notērē, nodedzina mūsu laiku uz pļāpām.
Tāpat Jānis teica, savus sirds sāpes, kas sakrājies, bet patiesībā, ja arī mēs runājam kaut par šo pašu mazo gadījumu un to pašu politisko finansēšanu, nu, tur taču kādam kaut kādu mācību vajadzētu izdarīt, vai ne, Jānis?
Nu, man liekas, tur bija kaut kāds stāsts, ka Knaps ir tagad iesniedzis kaut kādas likuma grozījumus un vēl kaut ko, bet šeit ir viena, nu jā, tur laikam pēc chronoloģijas īsti to, tas laikam vairs, es tagad neatceros precīzi tos datumus, bet nu, tā vēl viena sižeta līnija, kas tur iezīmēs, tas ir stāsts par to, vai tas drastiski pieaugušais valsts finansējums, šīs problēmas ir kaut nedaudz risinājis. Ja. Atcerēsimies, ka tātad, tas ir 19. Gadā valsts finansējums pieauga vairāk kā 7 reizes. Nu, tā ir, es nezinu, kam vēl ir tik liels pieaugums bijis vispār. Ja. Tāpēc, nu, ja partijas arī šādā veidā to uzticību grauj, nu, tas galīgi nekur nedara. Ja. Un, nu, tur, īstenībā tur ir pat kaut kāds paralēls ar tiem reprezentācijas izdevumiem, ja, nu labi, ja kādreiz tā bija kaut kāda daļa no algas vai atlīdzības, pareizāk sakot, par veicamo darbu, ja, nu tad tagad algas ir būtiski paaugstinātas, varbūt, ka tā reprezentācija ir, nu nezinu, jāmazina vai kā, ja, un šeit ir tas pats, nu tātad, draugi mīļie, labi, nu bija jums tur kādreiz šausmīgi grūti laiki, ja, nu gāja kā gāja, nu, 19. Gadā novalkam svītru. Tad tiešām tu visi novalkam svītru un tad beidzam šitādas lietas.
Viena temata, ko mēs nepieminām, bet nu, kas man šķiet, ko būs jāskatās tuvākajās dienās, tad satraucošas ziņas pienāk no Ukrainas un tās ziņas, kas nāk no Ukrainas, liek domāt, ka nu, tā perspektīva no tādas analītiskā viedokļa izskatās diezgan nelaba. Un droši vien, ka par to mums arī kādās nākamajās dienās būs jārunā. Nākamajā nedēļā es pieļauju, ka mēs arī pievērsīsimies kādā no mūsu raidījumiem. Kolēģi Māri Jansons, Alīna Lastauska žurnālisti, Jānis Domburs un politologs Jānis Ikstens. Paldies jums, kā atnācāt šeit runāt par visu šo. Te nu tagad jāpiemina par pirmdienu. Arī mēs diezgan ilgi esam svārstījušies par šo sarunu, bet nu, mums ir panākta vienošanās, ka pirmdienu uz lielo interviju būs šeit Krišāns Kariņš, kas nozīmē, ka nu, mums būs beidzot iespēja uzdot tos jautājumus, kurus mums nav bijis iespēja uzdot viņam līdz šim. Viņš praktiski presa pēdējās dienās nav runājis. Nu, es ceru, ka šī saruna pirmdien notiks. Savukārt vēl sestdien, tātad rīt laikmetkrustpunktā kolēģim Arnim Krauzem savulaik būs, saruna būs ar savulaik tik populāro basketbolistu Valdi Valter, kurš saka, ka ar sportu Latvijā nopelnīt nevarot. Procentivi jūnām studijā bija Rēsaids Tomsons, lai visiem jauks brīvās dienas.